Joo, tämän päivän aiheena olisi sitten, käsitellään vielä noita tiedostoja ja käsitellään vielä sitten noita dynaamisia tietorakenteita. Ja tiedostossa katsotaan loppuun se, mitä ei tehty viimeksi, eli miten ne kirjoitetaan, se on helppo homma, ja sitten katsotaan, että miten me sovelletaan sitä asiaa meidän ohjelmaan. Jääkö sieltä kysyttävää viimeksi? Tuleeko mieleen sieltä, että se tiedoston käsittelyhän oli periaatteessa tämmöinen, että tiedosto avataan. Avattiin se nyt sitten skanneri tai buffered reader, ei sillä väliä, se avataan. Sitten sitä tiedostoa käsitellään ja sitten se tiedosto pitää saada sulettua. Että nämä kalikat siihen kuuluu aina, teitte mitä tahansa tiedoston kanssa, niin aina siinä on samat asiat, että avaaminen, käsittely ja sulkeminen. Ja ne tuolla aikanaan Windows-kirjoissa puhuvat tämmöistä hampurilaismallista, että siinä on ensiksi niin kun se avaaminen on niin kun se yläpuolen sämpylä ja sitten on pihvi välissä ja sitten se sulkeminen on sitten se alapuolen sämpylä. Että tämä sama malli on niin kun hirveän monessa asiassa, missä käsitellään resursseja. On se resurssi sitten tietokanta tai tiedosto tai nettiyhteys tai mikä tahansa, niin sama asia, että ensiksi pitää jollakin tavalla niin kuin alustaa se resurssi, sitten sitä resurssia käytetään ja sitten lopuksi siitä resurssista pitää hankkiutua eroon. Ja pitkälle tästä eroon hankkiutumisesta voi välttyä C++:ssa sen ansiosta, että siellä on automaattisia olioita, jotka sitten poistuessaan osaa tehdä se eroon hankkiutumisen, mutta Javassa me joudutaan käyttämään tätä mallia aina itse. Ja se tekee tietyssä määrin täällä Javassa elämän hankalaksi. Että vaikka tämä nyt tuntuisi helpolta toitottaa, että teette sen yhden osan ja teette sen toisen osan ja teette sen loppuleivän sinne, niin silti kun Javassa on opetettu ihmisiä siihen, että muistihallinta on yksi resurssi, mistä ei tarvitse välittää käytännössä paljon mitään, niin siitä tulee semmoinen leväperäinen asenne, että keskimääräinen Java-ohjelmoija unohtaa hoijalla nämä asiat. C++-puolella taas homma menee paremmin, koska C++:ssa muisti on se eniten käytetty resurssi, ja muistiin pitää käyttää C++:ssa ja C:ssä niin kuin tätä samaa mallia, että se muisti varataan, käsitellään ja vapautetaan, niin silloin se on niin kuin verissä jokaisella C++-ohjelmoilla se, että pitää olla resurssien kanssa tarkkana. Että merkatkaa se jollakin tavalla itsellenne ylös, että tämä on se asia, mikä on se riskinpaikka Java-ohjelmoijalla. Että se resurssi, liikaa totuttu siitä automaattisesta muistihallinnasta siihen, että resurssien kanssa saa olla leväperäinen. No, toki en mä väitä sitä, että kaikki C++-koodarit osaa sitten vapauttaa se muisti aina, että kyllä niitä valitetaan paljon tulee vastaan sitä, mutta tämä on se Javan niin kuin minun mielestä, mitä on seurannut ihmisiä, niin se yleisin virhe, että tämä vapauttamispuoli unohtuu hoitaa. Joo, oliko tähän kysyttävää? Tuolta tuli yksi mailikysymys, voitaisiin käsitellä sen saman tien, niin säästyy mun työaikaa, kun mä vastaan sitten mailiin nyt, eli mehän tehtiin tämä, että tämä vapauttaminen ei unohtus, niin sehän tehtiin sillä tavalla, että tämä varsinainen käsittely haudattiin try finali lohkoon. Ja mä sanoin, että tämä finali on semmoinen, että jos tältä trysta mistä tahansa yritetään pois, niin se kiertää aina tämän finalin kautta, eikä pysty silloin välttämään tämän sulkemisen tekemistä. Mutta sitten joku keksi, että voihan tänne tehdä tämmöisen tempu, että laittaa try-lohkoon finali ja sitten tänne varsinaiseen käyttölohkoon laittaa system exit. Ja on se nyt tuossa kohti se system exit tai olisi se että ei tuossa välttämättä tarvitse jotain poikkeusta heittää, että samaa voisi yrittää tietysti pistää se system exit heti tuonne. Niin silloin löytyi reitti, milloin siellä finalissa ei käyvä ollenkaan. Ja mikä mun vastaus tähän on, että mitä tehdään, niin... Niin se on tommonen. Eli mä en oo tietääkseni koskaan sanonut teille sitä system exittiä, enkä keksi merkittäviä syitä, milloin sitä pitäisi missään tilanteessa käyttää. Et se on kaikista go-tuista niin kuin kauhein. Jossakin ollessaan yhtäkkiä se lopettaa koko ohjelman suorituksen. Ja mikä peruste meillä on, mikä oikeus meillä on jossakin meidän aliohjelmassa tai muussa yhtäkkiä päättää, että koko ohjelman suoritus lopetetaan. Kun se aliohjelman ideahan on se, että sitä kutsuu joku muu, jota me ei tiedetä, mihinkä sitä käyttää. Niin minun mielestä meillä ei ole ikinä oikeutta niin kuin yhtäkkiä päättää, että se, joka kutsuu tätä aliohjelmaa, niin sen ohjelma loppuu tähän paikkaan. Eli toi on niin kuin mun vastaus tuohon, että asia ei ole sinänsä ongelma, kun sitä syyt käyttää system exitia ihan yhtä moninaiset kuin syyt käyttää globaaleja attribuutteja. Eli niitä ei ole olemassa minun mielestä. No, onko toi sitten vakava juttu esimerkiksi tämän asian kannalta, että jos täällä finalissa meillä on se tiedoston sulkeminen, niin jos me tehtäisiin system exit tuolla keskellä, niin mähän viimeksi sanoin, että noi resurssit kyllä, mitä tämä ohjelma on varannut, niin järjestelmä vapauttaa ne resurssit, mitä ohjelma on varannut, kun se ohjelma loppuu suurelta osilta. Mutta jos se resurssi, mikä me tässä varataan, olisi vaikka semmoinen, että meillä olisi servomoottori tuohon oveen ja me sanotaan, että aukene ovi. Ja sitten me tehtäisiin jotain temppuja sitä aukinaisesta ovesta ja sitten me lopuksi haluttaisiin aina se ovi sulkee. Niin nyt jos me tuossa sanottaisiin system exit, niin tietenkään järjestelmä ei voi tietää sitä, että mä oon servomoottorilla avannut oven ja se pitää sulkea. Eli semmoiset resurssit ei missään tapauksessa niin kuin hoitus automaattisesti pois sieltä, vaan sitten se ovi jäisi auki tai vaikka niin kuin Nokialla sitten hanaa sinne toiseen viemäriin jäisi auki sitten, kun meillä tämä loppuu. Eli mä en niin kuin missään tapauksessa kehottaisi käyttämään tätä edes sillä verukkeella, että kyllähän nyt tiedosto sulkeutuu, koska se meidän ohjelma oikeasti saattaa ohjata jotain elintärkeitä toimintoja, jotka pitää niin kuin palauttaa periaatteessa turvalliseen tilaan ennen kuin se lopetetaan. Mutta kysymys oli hyvä. Kysymys oli erinomaisen hyvä, että noihan on. Ja se, että kieli antaa siihen mahdollisuuden, niin se tarkoittaa sitä, että ei tartuta siihen mahdollisuuteen. Tiedoston kirjoittaminen. Tiedoston kirjoittaminen on melkein maailman helpoin asia. Eli taas sama hampurilaisjuttu. Avataan tiedosto, tehdään hommia ja lopuksi suletaan se. Ja minkälainen tiedosto me avataan, niin me voidaan esimerkiksi avata file output stream. Mutta jos me on totuttu käyttämään printlinea, niin printlinea ei ole tuohon file output streamiin, niin silloin jos me annetaan tämä file output streami print streamille käyttöön, niin sen jälkeen meillä on käytössä ne samat kalikat, mitä me on totuttu käyttämään siinä meidän ihan normaalissa sysauttiin tulostaessa. Eli nyt jos meillä olisi vaikka tämmöinen esimerkki, mikä tulostaa kertotaulun tiedostoon, niin avataan ensiksi nyt vaikka tiedosto taulu.txt, ja sitten tässä on yksi ylimääräinen parametri, mikä tarkoittaa sitä, että jos moinen tiedosto on olemassa, niin mitä moiselle tiedostolle tehdään. Ja tämä true-parametri tuossa tarkoittaa sitten sitä, että olemassa olevan tiedoston perään jatketaan sitä kirjoittamista. No, output stream tuossa. Eli toi parametri on siellä append, eli jatketaanko vanhan perään vai ei. Ja demonstraatio, eli nyt mulla täällä ei ole semmoista taulu txt-nimistä tiedostoa. Sitten me ajetaan se meidän ohjelma. Tämä meidän ohjelma ei nyt tulosta yhtään mitään näyttöä, eikä mihinkään sitä ei näy sinänsä, että se ajettiin, mutta meillä on syntynyt tänne nytten taulu txt. Eli missä on nyt tässä tapauksessa viitosen kertotaulu, kun me sitä semmoinen tehtiin. Ja nyt jos me ajetaan uudestaan se meidän ohjelma, missähän se on, ajetaan välillä komentoriviltä. Eli se on tuolla bin-hakemistossa, eli miten me saadaan se sieltä ajettua. Me saadaan se sieltä ajettua näitä java-class-path ja sanotaan, että bin on se polku, mitä käytetään, ja sitten ajetaan tiedosto.kertotaulu-niminen ohjelma. Ei. Oho, miksi mä siihen pistin piste cp, kun piti pistää viiva class path. Eli nyt kun se on jostakin syystä, nämä mun asetukset on mennyt sillä tavalla, että nuo klaasit kääntyy nyt bin-nimiseen hakemistoon, niin kun tää oli mulla tää kertotaulu paketissa tiedosto, niin se meni sitten bin kautta tiedostoon tuo meidän kertotaulu. Ja nyt kun mä halusin se ajaa, niin mä sitten sanoin, että mulla on class path, eli se polku, mistä Java etsii niitä ajettavia luokkia, niin se on tuolla bin-hakemistossa ja sieltä ajetaan sitten se tiedostopaketissa oleva kertotauluniminen ohjelma. Ja nytten, kun siellä oli se true-parametri päällä, niin se tarkoitti sitten sitä, että se olemassa olevan tiedoston perään teki tämän oman kirjoittamisensa. Ja jos mä laitan false siihen tai en laita koko parametria, niin silloin se tiedosto avataan sillä tavalla, että jos entinen olemassa, niin se entinen tuhotaan. Ja tämähän on monesti se normaalimpi tilanne. Eli tuo jatkamista varten avaaminen on yleensä tämmöisiin logityyppisiin tiedostoihin, että siellä ennestään lukee jotakin ja sitten sinne vanhan perään kirjoitetaan uutta tavaraa. Eli nyt sinne menee tuo, ja jos me pistetään sitten vaikka, että ajetaan nelosen kertotaulu, niin nyt meillä on sitten nelosen kertotaulu, eli nyt se menee se olemassa olevan päälle aina. Eli se teidän pitää päättää, että kumpaa te haluatte. Siinä teidän harjoitustyössä todennäköisesti haluatte, että se ei ole siinä append-tilassa, vaan se menee olemassa olevan päälle. Ja sitten teillä on käytössä ne samat jutskat. Eli sitten se itse tulostaminen on just samaa kuin tulossa sitten system outtiin, että periaatteessa ohjelma, joka tulostaa system outtiin, niin se on helppo muuttaa tiedostoon tulostavaksi. Taikka sitten toki me voidaan tehdä sillä tavalla aina, että jos ei meillä ole jostakin syystä varaa tehdä sitä ohjelmamuutosta, että meillä on ohjelma, joka tulostaa system outtiin, eli nyt se tulosti system outtiin, niin milloin tahansa te voitte semmoista ohjelmaa käyttää tiedostoon tulostavana ohjelmana sillä, että sanotte vaan, että suunnataan nyt tämän ohjelman tekemä tulosten vaikka t.txt-nimiseen tiedostoon. Eli tämähän on oikeastaan niin kuin Unix-maailman se tärkein asia. Eli Unix-maailmassahan ohjelmat on suurimmaksi osaksi tämmöisiä filtereitä. Eli ne ottaa tavaraa standard inputista, ne tulostaa tavaraa standard outputtiin, ja idea on se, että me voidaan ketjuttaa näitä meidän ohjelmia muille ohjelmille. Eli Linuxin idea on siinä, että se koostuu, tai siis Unixista puhun anteeksi, Linuxihan on vaan tietysti meissä yksi Unix-ilmentymä. Eli Unixin ideahan on pitkälle se, että sinne on tehty pieniä ohjelmia, jotka on parhaita siinä omassa hommassaan. Siellä ei ole yritetty tehdä yhtä jättiläistä Wordia, mikä yrittää tehdä kaikki asiat keskimääräisen huonosti, vaan siellä on pieniä ohjelmia, mikä tekee sen oman hommansa niin kuin totaalisen hyvin. Kyllä mäkin Wordillä kirjoitan pakon sanailemana. Eli tässä tapauksessa mä voisin esimerkiksi, mä haluaisin täältä etsiä vaan semmoset kertotaulun tulokset, missä se tulos on, tuloksessa on kakkonen mukana, niin mä voisin nytten putkittaa tämän tuloksen. Tämä nyt ei ole Unixi, mutta mulla on kuitenkin täällä näitä Unix-tyylisiä ohjelmia mukana. Eli mä voisin putkittaa tämän tuloksen vaikka Grepille, millä mä sanoisin, että eti sieltä kaikki semmoset rivit, missä on kakkonen mukana. Niin silloin tämä tulos meni standard outputtiin, tuo putki kaappasi kaiken sen tavaran, mikä meni, antoi sen tuolle Grepille, Greppi on ohjelma, joka lukee standard inputtia, ja se sai parametrikseen tehtäväkseen etsiä kakkosia, ja sitten se tulosti sieltä ne rivit, missä on kakkonen, ja jos mä haluaisin, että ne on niitä 20 alkavia, niin silloinhan mä laittaisin hakuehoksi tuohon, että siellä pitää olla on-merkki ja kakkonen, niin silloin mä löytäisin ne rivit, missä on sitten kakkosella alkava tulos. Ja tämä on se vahvuus siellä Linuxissa, että nyt tämmöisiä Grepin kaltaisia ohjelmia meillä on iso määrä ja niillä hoidetaan sitten se, että jokainen tekee vaan sen oman hommansa ja me siirretään sitä hommaa eteenpäin. Tämä on jotakin, mitä ei ole kyetty mun mielestä millään tavalla tekemään näistä graafisissa ohjelmissa, että olemassa olevat ohjelmat nätisti ottaisi käyttöön toisen ohjelman tuloksia. Greppiä voitte käyttää tiedostopohjaisestikin, että me voidaan sanoa vaikka, että etitään nyt vaikka sieltä meidän tiedostosta t.txt, niin etitään niitä, missä on ykkönen. Eli etitään ykköstä sieltä t.txt tiedostosta. Eli nyt sille annettiin parametrina se, että mitä etitään ja missä tiedostosta. Katsotaan noita lisää tuossa yhden demo-yhteydessä tulevaisuudessa. Mutta sillä tavalla niin tämä system out ja tiedostoon tulos tämmöinen on oikeastaan niin ihan sama asia, että tässä tapauksessa me vaan nyt avataan se tiedosto, mihin me tulostetaan. Ja tämä on siinä mielessä jopa huonompi versio, että tätä ei olekaan niin helppo pistää tulostaan system outtiin. Että tietyissä mielessä ohjelmat, jotka tulostaa system outtiin, on helpompi muuttaa tiedostoon tulostaviksi kuin sitten tämä, koska tämä tulostaa nyt aina taulu txt-nimiseen tiedostoon. Joo, onko tiedostosta kysyttävää? Sitten me voitaisiin mennä katsomaan, että miten me näitä hommia sitten ruvettaisiin laittamaan sinne meidän ohjelmaan. Ja se meidän ohjelmahan nyt pitäisi olla menossa siinä vaiheessa, että te olette jo kovasti tekemässä sitä, että te osaatte tehdä tämän jäsenet haaran sieltä. Ja sitten mehän sovittiin, että tämä toinen, jos teillä on monta näitä, niin okei, tämä on sitten isompi tämä laatikko ja täältä lähtee näitä rinnakkaisia enempi, mutta se ei enää muuta tämän niin kuin kompleksisuutta, että siinä vaan sama asia toistuu useammin. Eli mehän sovittiin, että tämä vaikka jäsenet tehdään itse omatekoisella taulukolla ja sitten tämä mahdollisen toinen tietorakenne tehdään sitten käyttää jotakin Javan valmista tietorakennetta. Ja se on mulla siinä jäsenet-mallissa tehtynä, missä mulla on kerho. Kerho tuolla. Kerhossa. Harrastukset. Harrastukset, mikä jaettiin, harrastukset piti mennä. Eli vaikka me voitaisiin tehdä tämä aika pitkälle suoraan sillä tavalla, että sanottaisiin, että tämä meidän vekoti on, ei tehdä sitä omaa luokkaa, vaan sanottaisiin, että tässä nyt on joku arreilis tai muu, niin silti mun mielestä tämä kannattaa tehdä omaksi luokakseen, joka sisältää käytön sinne arreilistiin tai minkä ikinä tietorakenteen siihen valihettekaan. Ja minkä takia? Esimerkiksi sen takia, että arreilistissa teillä ei ole valmiina metodia talleta tiedostoon. Ja silloin se talleta tiedostoon joutuisi kirjoittaa jonnekin ylemmälle tasolle. Eli silloin se talleta tiedostoon joutuisi kirjoittaa joko tänne kerho- tai käyttöliittymäosalle. Ja silloin meillä häviää siitä se alkuperäinen CRC-korteissa ollut tavoite, että tämä harrastukset on semmoinen vekootimille voidaan sanoa, että talleta tiedostoa ja lue tiedostosta. Eli vaikka tämän käytännön toteutus onkin sitten tehtynä arraylistilla, niin silti sitä ei sanota arraylistiksi täällä kerhotasolla, vaan kerhotasolla me sanotaan sitten kylmän viileesti, että harrastukset on harrastukset luokka. Ja me luodaan se siinä kerho aluksi. Sama kuin siinä viime kerran demotehtävässä, niin saadaan nämä nuolet tuossa kohti kohdalle, että kun me luodaan tämän kerhon syntyissä, me luodaan tämän jäsenet ja me luodaan tuo harrastukset, niin silloin tämä on niin kuin tätä vaille kunnossa tuo homma. Eli tuosta kohti saatiin se harrastukset ja jäsenet nuoli kuntoon. No sitten se harrastuksen käytännön toteutus, niin sanotaan siellä vaikka, että ne meidän alkiot, että jos jäsenet kohdassa sanottiin, että meidän alkiot on taulukko jäsenistä, niin harrastukset kohdassa me sitten sanotaan, että alkiot on sitten uusi, vaikkapa nyt arraylist, ja käytetään sitä geneerisyyttä hyväksi, että se on arraylist, joka tallettaa nimenomaan harrastuksia. Että kaikissa siellä mun versioissa, jos katsotte tätä, niin ei ole näitä aina mukana, koska ne voi olla liian vanhaa Java-versiota, että kannattaa, jos ne haluatte niitä malleja katsoa, niin kannattaa katsoa nimenomaan tuota, mihin tämä malliharjoitustyölinkki vie, niin se on se, missä on testit ja nämä niin kuin tämänhetkisen Javan mukaan. Sieltä saattaa löytyä jostakin linkkien päästä niin kuin vanhemman Javan mukaisia. Toki toimivia versioita, mutta silti semmosia, että siellä ei ole tätä. No sitten, minkälaiseksi mä esittelen tämän itse muuttujan tyypin? Eli periaatteessa mä voisin tähän kirjoittaa arraylist, mutta se rajoittaisi mun tulevaisuutta. Eli jos mä aion tästä arraylistista käyttää hyväkseni vaan hyvin suppeita rajapintaa, mä en aio kaikkia arraylistin ominaisuuksia käyttää, niin mun ei kannata tätä mainostaa arraylistina, vaan mun kannattaa mainostaa sitä sitten vaan yleisenä kokoelmana, jonka rajapinta tuo meille vähempi tavaraa sinne, eli tuo yleinen collection tuo sinne, että meillä on mahdollisuus lisätä elementtiä sinne tietorakenteeseen, tyhjentää se tietorakenne, kysyä, että olisiko tämä tietty olio siellä nimenomaan viitteenä, olisiko tuo olio siellä onko siellä yhtään alkiota, ja sitten kaikkein tärkeimpänä, niin tuo yleinen collection antaa meille mahdollisuuden pyytää sieltä iteraattoria, millä me saadaan sitten mentyä se tietorakenne läpi. Ja sitten meillä saattaa olla siellä metodi, millä me kysytään monta alkiota siellä on, mutta tässä yleisessä collectionissa ei ole metodia, millä mä sanoisin, että anna mulle alkio numero 7, koska mä en sitä välttämättä tarvitse. Mä en välttämättä ikinä ole kiinnostunut siitä asiasta, että mä voisin sanoa, että anna mulla nyt täältä alkio indeksissä 2. Se ei ole toimenpide, mitä mä tarviin. Ja nyt kun mä esittelen tämän luokan muuksi kuin arraylistiksi, niin mä voin sitten, jos mä toteen tehokkuussyistä, että tähän pitäisikin laittaa joku toinen vehe, joku linkitetty lista saattaisikin toimia paremmin meille jostakin syystä, niin mun ei tarvii sitten jatkossa muuttaa muuta kuin tämä luontilause. Mä en nyt pysty vahingossa käyttämään, kun tuon collectioniksi esitelty, niin mä en vahingossa pysty käyttämään siellä semmoisia metodeja, joita ei olisi sitten siellä linkitetyssä listassa. Eli sitten collection on rajapinta, eli collection on rajapinta, mikä toteuttaa nuo asiat, mitä katsottiin äsken, ja sitten mitä tunnetaan, eli näitä voi itsekin tehdä toki. Toki mä voin tehdä itse luokan, joka toteuttaa collection rajapinnan, mutta niitä, mitä tavallaan tätä collectionia tehessä on ajateltu, että mitä rajapintoja tämä toteuttaa, niin tämän rajapinnan toteuttavia luokkia olemassa, niin siellä on sitten arraylistia ja vektoria ja kaiken maailman puuta ja muuta, eli mä voin hyvin monipuolisesti vaihtaa sitten tuohon toisen tietorakenteen tilalle, jos mä totean sen tarpeelliseksi. Eli sen takia kannattaa aina etsiä niin kuin alin mahdollinen joko siellä rajapintahierarkiassa tai sitten siellä perintähierarkiassa, joka välttää meille siihen hommaan. Mutta silti me luodaan joku tietty käytännön toteutus siihen. Onko tämä ihan hämärä juttu, tämä rajapinta ja käytännön toteutuksen ero? Mä en oikein tiedä sitä, että onko se hämärä asia vai ei teille. Että pitää itse sanoa, että tuntuuko tuo mahdottomalta ajatukselta, että tossa ei pidetä samaa nimeä, mikä meillä lukee tuolla. Mutta se meidän tavoite on se, että mä voin tuohon heittää, pelkästään tuohon voi vaihtaa vektor, ja mitään muuta ei tarvitse muuttaa. Kaikki toimii, koska vektor toteuttaa myös kolleksion rajapinnan, mutta vektorissa esimerkiksi parempaa olisi se, että se on säijeturvallinen. Eli jos mä olisin tekemässä nyt tilannetta, missä tätä pitäisi käyttää yhtä aikaa monesta eri ohjelmaosasta, rinnakkaisista säikeistä, niin silloin taas turvallinen siihen käyttöön. Arraylist ei ole säijeturvallinen, mutta se on nopeampi, niin kuin nähtiin sitä mun testiajosta. Tai sitten jos mä totesin, että linked list olisi sittenkin se parempi tuohon, niin sitten mä voisin siihen laittaa, että sen toteutus onkin linked list. Ja taas kaikki toimii. No sitten tehdään itse sinne esimerkiksi lisämetodi, niin lisämetodi on silleen helppo, että nyt kun meillä on se tietorakenne, niin välitetäänkin se tieto vaan tietorakenteelle, että tee sinä se homma, mitä pitää tehdä sinne lisäämiseksi. Meidän tarvitse miettiä sitten, että mitä sinä piti tehdä. Tai sitten jos haluat tehdä pykälää paremmin, jonka tekisin varmaan nyt, mutta miksi en ole tehnyt, niin on se, että nämä on mun vanhassa C-esimerkissä tai vanhassa C++-esimerkissä täsmälleen samalla tavalla tehtynä, niin jos mä haluaisin olla oikein javamainen, niin tämän metodin nimeksi annettaisiin add. Ja sitten sanottaisiin tänne, että tämä harrastukset implements myös tuo collection rajapinta. Niin silloin me voitaisiin suoraan sitä harrastukset käyttää sillä tavalla, niin kuin Java tietää collectionia käyttävässä. Että nyt tämän lisäämisen rajapinnan nimi on lisää ja joku toinen ei tietysti arvaa sitä lisää on se, millä alkiota lisätään, koska ne on tottunut siihen, että add on se, millä lisätään. No sitten jos katsotaan sitä tiedostosta lukemisia, että miten me luetaan tiedostosta tavaraa, niin katsotaan ensin, miten tiedostoon kirjoitetaan. Periaatteessa ensimmäinen homma meillä on avata se tiedostoon kirjoittaminen, ja se oli tuossa äsken ne useampi lause, ja mä nyt olen sitten tehnyt itselleni, kun mä kyllästyin kirjoittamaan aina ne samat lauseet, niin avaa kirjoittamista varten tekee just tuon, että se luo ton filewriterin meille, ja sitten antaa sen sille printwriterille käsiteltäväksi, ja sitten palauttaa sen, ja jos ei se pysty luomaan sitä, niin mä oon tehnyt näissä semmoisen, että se palauttaa nulli, jos ne ei aukee tuo tiedosto, niin silloin siinä ei ole ihan yhtä paljon sitä try-catch-hässäkkää tässä käsittelyyhteydessä. No sitten meillä olisi omatekoinen säilöexception siellä, eli jos emme saa tätä avattua, niin viskataan sitten sille, joka kutsuu tätä, niin viskataan se säilöexception. Eli ei missään tapauksessa laiteta tuohon mitään system exitia, että ei ohjelmaa voi ajaa, vaan viskataan se viesti sinne ylemmälle tasolle, ja se ylempi taso se saa päättää, että mitä hän tekee, kun saa tietää, että tiedosto ei aukeakaan. Ja sitten kun se tiedosto aukeaa, niin nyt mä oon tässä elvistellyt sillä, että mulla on se iteraattori olemassa siellä, kun mä kehuin, että tämä mun harrastus toteuttaa iteroitavan rajapinnan. Harrastukset toteuttaa iteroitavan rajapinnan, niin sanotaan sitten, että mennään harrastuksella läpi kaikki ne tästä oliosta löytyvät harrastukset. Ja alkio kerrallaan sitten sanotaan, että muutu stringiksi. Ja muutu stringiksi on sitten semmoinen, mikä laittaa nämä tolpalla erotetuksi pötkyksi sinne tiedostoon, niin kuin meidän alkuperäisessä suunnitelmassa oli. Ja sitten seuraava harrastus ja niin edespäin, ja lopuksi suljetaan tiedosto. Toi sama asiahan me sama asiahan tota kirjoitettuna toisella tavalla, elikkä tota tossa muuten voisi lukea ihan yhtä hyvin alkiotkin, elikkä meidän olisi pakko toteuttaa sitä rajapintaa. Eli toisella tavallahan tämä sama voitaisiin mennä sillä tavalla, että sanotaan, että meillä on tota iterator harrastus ja sitten vaikkapa iterator harrastus ja on new eikö kun alkiot piste pyydetään siltä meidän tietorakenteelta se iteraattori ja sitten kysytään, että iterator harrastus onko olemassa tota seuraavaa ja jos on, niin me ollaan sikaa iloisia ja sitten tota mitä tehdään, niin harrastus on sitten pyydetään siltä iterator harrastukselta, että annahan sitten se seuraava, kun kehuit, että semmoinen on olemassa. Eli tolle asiallehan tämä on lyhennelmä, tämä uusi force-ilmukka. Ja tossa mä käytin sitä tietoa, että mulla on tämä harrastukset toteuttaa se iteroitava rajapinna, mutta mä olisin tossa voinut sanoa ihan yhtä hyvin voinut sanoa alkiot. Tuossakin, että pyydetään siltä meidän sisäjemmatulta tietorakenteelta se iteraattori, toi pitäisi toimia ihan samalla tavalla. Joo. Eli periaatteessa tiedostoon kirjoittaminen on helppo asia. Ennen kuin mä sinne tiedostoon, ja ihan samaan jäsenessä mä sitä jäsentä rupean erikseen jäsenet luokkaa käymään erikseen läpi, kun tämä oli siellä teidän listauksessa kokonaisena. No sitten, tota, jos mä haluan tehdä sen, mikä siellä aikaisemmin sovittiin, että se vanha harrastukset, jos semmoinen on olemassa, niin se vanha harrastukset pistetään vaikka nimelle tota, vaikkapa kelmit.harrastuksen varakopio, niin. Ennen mä hukkasin se Ctrl Z-alla, mä pääsin siihen vanhaan rivin nopeasti käsiksi. Niin tota, tehdään se, mitä sovittiin, eli luodaan tänne tämmönen fileolio, ja tää fileolio ei ole mitään eläväistä. Tää on vaan vekoti, mikä tallettaa tähän tiedoston nimeen liittyvää informaatiota. Se on vaan tapa kommunikoida sinne järjestelmään oikeastaan tota, tähän informaatioon, mikä me nähdään tossa. Se on se fileolion merkitys, että sillä me voidaan sitten pyytää tämmöisiä asioita, että mikä on tiedoston koko ja muuta, mutta se tiedosto ei tarvitse olla välttämättä edes olemassa. No niin, eli luodaan sinne fileolio, millä me saadaan sinne viitattua. Ja sitten sille fileoliolle on olemassa metodeja, jotka meitä kiinnostaa. Eli fileoliolle me voidaan esimerkiksi sanoa, että nimeppäs tämä tota, vanha tiedosto, joka on vaikka kelmit.harrastus, niin nimeppäs se sitten tuolle nimelle sitten kelmit.harrastuspack. Okei, tämä olisi ihan riittävä, mutta siinä on sama ongelma kuin täällä mulla nyt, eli jos mulla on täällä nytten tiedosto t.txt ja taulu.txt, ja nyt mä yrittäisin tässä tehdä, että nimetään taulu.txt nimelle t.txt, niin se ei tykkäisi minusta. Eli ongelmana on se, että mä en voi sitä pack-nimeä antaa sinne, nimemmällä vaihtaa sitä, jos se vanhaa on olemassa. Ja sen takia mä haluan sitten sitä vanhasta ensiksi eroon. Eli mä ensiksi haluan eroon sitä mahdollisesta vanhasta tiedostosta, joka on olemassa tai ei ole olemassa. Eli mä teen ennen tuota nimeä, mistä teen, että tuhotaan se vanha nimi ja sen jälkeen tuo rename onnistuu nätisti. Ja jos sitä vanhaa ei olisi olemassa, niin silloin tota, tämä palauttaisi tämä deleted ei onnistu. Eli sitä tuo ifi tuossa tarkoittaa, että jos haluaa sitten käsitellä sen, että ei voi tuhota, niin sitten sit vaan siihen ifiin, että jos tämä palautti falsen, niin silloin ei onnistunut. Ja nyt jos tämä tiedoston nimen muuttaminen ei onnistu, niin joo, jos ei siellä ole sitä alkuperäistä tiedostoa, niin silloin tämä tiedoston nimen muuttaminen ei onnistu. Eli toki on mahdollista tuossa ihan laillisesti epäonnistua. Ja sitten me ollaan siinä, että se varsinainen tiedoston tallettaminen on kyllä maailman helpoin operaatio. Että ei välttämättä ole tyhmää, vaikka tämä on kutosvaiheen hommia, että teki sitten sen jo melkein heti sen, että kun saatte sen tietorakenteen valmiiksi, se osaa tallettaa itsensä tiedostoon, koska se menee noin helposti. Se on kuitenkin asia, mikä joskus on tehtävä, niin se on pois sitä kutosvaiheesta. No sitten se tiedoston lukeminen, niin tiedoston lukeminen, eli avataan taas tiedoston lukemista varten, tehdään hommia, ja sitten lopuksi muistetaan sulkea se tiedosto. Ja taas sama juttu, että try-catchia ja finalia sinne sen verran, mitä tarvitsee, että saadaan se homma hoidettua. Ja jos se tiedosto aukeaa, niin surku juttu, mutta ei surra sitä täällä, kerrotaan se eteenpäin, vaan niin kuin jokainen rehellinen työntekijä tekee, että jos se pysy tekemään sitä hommaa, mitä käskettiin, niin sanoo, että en voi tehdä. Sitten se on toisen huoli, että mitä asialla sitten tehdään. Ja tämä on mun mielestä nyt niin kuin oikeastaan perusteltu syy heittää poikkeus, että jos me ajatellaan, että meidän ohjelmaa varten aina on olemassa sillä kelmittaat, ja nyt jos se jostain syystä puuttuu, niin se on niin kuin poikkeus. Mutta jos käyttäjälle sanotaan, että anna lukuväliltä 1-10 ja käyttäjä syöttää 11, niin se ei minusta ole poikkeus, koska se on täysin odotettavaa, että käyttäjä tupeltaa. Että mietitte, että milloin se on asia, mikä niin kuin oikeastaan ei kuulus tapahtua. Jos se on semmoinen asia, että se ei kuulus tapahtua, niin silloin se on niin kuin minun mielestä oikeus käsitellä poikkeuskäsittelynä. No, sitten ruvetaan lukemaan sitä tiedostoa, niin että luetaan sitä yksi rivi. Ihan niin kuin viime kerran esimerkissäkin luetaan yksi rivi. Jos se saatiin luettua, eli se rivi on nyt eri suuri kuin nulli, niin ollaan tosi onnellisia. Ja toki tämän voitte tehdä sillä skannerilla, jos se oli teidän mielestä kauniimpi. Sitten järkätään sitä turhia välilyöntejä pois, ja tämä trimhan ottaa niitä välilyöntejä pois molemmista päistä. Ja sitten jos siellä meidän tiedostossa olisi tyhjiä rivejä, niin katsotaan, että jos tämä rivi on tyhjä rivi, niin silloin ei oikeastaan olla kiinnostuneita tyhjistä riveistä, ne ei sisällä meille informaatiota, jatketaan hommia, eli hypätään tähän vaelsilin mukaan tuohon kohti, eli käytännössä mennään lukemaan uusi rivi. Sitten, jos se rivi alkaa puolipisteellä, me voidaan vaikka olla tehty sopimus, että puolipisteellä alkavat rivit on kommentteja, eli me saadaan ne meidän tiedostoon kirjoittaa kommenttijuttuja, niin silloin niistäkään riveistä ei välitetä mitään. Ihmetyttääks ketään tämä testi näin päin, että tuo on testattu tuossa tolleen päin, eikä tällä tavalla, että rivi.equals tyhjä. Että mikä tuo ero on testata toisinpäin tai toisinpäin? Tässä ei ole mitään pahaa. Tässä taas ihan, minulla olikin nämä testit vielä alkukeväästä tuolla tavalla. Mutta sitten jos mä ajan tämän sillä PMD:llä, niin tuo PMD ei tykkää tuosta asiasta. Eli PMD sanoo siitä mulle, että kannattaisi pistää ne literaalit, eli nämä vakiot kannattaisi pistää tuonne testi alkuun. Ja minkä takia se kannattaisi tehdä sillä tavalla, niin jos ei mulla olisi tuota testiä tuolla, että rivi on eri kuin null, niin mitä tässä olisi mahdollista silloin olla tässä testissä? Mikä meillä olisi mahdollista tuossa testissä, jos... Eli jos ei me nähtäisi näitä edeltäviä lauseita tuolla, nähtäisi vaan tämän verran, tai oikeastaan se olisi kaatunut jo tuohon, että nähtäisi vaan tämän verran sitä asiasta, niin kuin se PMD nyt näkee, niin silloin tässä on se vaara, että tämä rivi voisi olla null, ja silloin me tehtäisiin null.equals jotakin, ja sehän kaatuisi. null pointer reference. Eli me säästytään monesti yhdeltä ylimääräiseltä onko vekootin null-testi, kun tehdään tämä testi toisinpäin, että kysytään tuolta tyhjältä merkkijonolta, että onko se sama kuin tämä meidän jono. Ja näinpäin saa kysyä. Oliolta saa kysyä, että onko se sama kuin null. Ja yleensä ne oliot sanoo, että ei ole. Ja tämä lainausmerkeissä oleva merkkijono, niin tämähän on ihan rehellinen stringiluokan olio. Muistatte, että kaikki nämä lainausmerkeissä olevat vehkeet oli semmoisia, että se kääntäjä jonnekin kohti loi meille semmoisen stringiluokan olio, jonka sisältönä on tyhjä merkkijono. Ja tässä on nyt sen olion viite, eli oikeasti tämä lainausmerkit peräkkäin on vain viite olioon, joka edustaa tätä tyhjää merkkijonoa. Ja silloin tämä on aina jotakin, mikä ei missään tapauksessa ole null. Eli sen takia se PMD tuossa haluaa sen, että kirjoitettaisiin testit mieluummin näin päin, vaikka se on musta aika rumaan näköinen tuommoinen, että lainausmerkit piste equals, mutta niin ne haluaa se, että se kirjoitettaisiin. No, se ei tässä meitä pelastaisi, koska sitten tässä tulisi viimeistään ongelmia, että jos tuo rivi olisi nulli, niin se kaatuisi sitten tähän, vaikka se on näin päin kirjoitettu. Mutta meillähän sitä ongelmaa ei ole, koska me tiedetään, että rivi ei ole null, koska silloin me ollaan tultu tänne. No, mitäs mä uskallan ottaa tuolta taulukosta, merkkijonosta tuon nollapaikassa olevan kirjaimen, tarkistamatta, että onko sen pituus nyt enempi kuin yksi. Miten mä uskallan sen tehdä? Niin, eli tämä testihän tarkisti meille, että se ei missään tapauksessa ole nollamittainen se jono. Ja jos se on nollamittainen se jono, eli tyhjä merkki olisi nollamittainen, toki tämä testi voisi mulla tässä ihan yhtä hyvin olla, että rivi.length on nolla. Se olisi ihan yhtä hyvä testi tuohon. Eli jos ei se ole nollamittainen jono, niin silloin se on vähintään yksi merkkiä pitkä jono. Voi olla 2 tai 100 merkkiä pitkä. Niin silloin siellä on se nollasalkio absoluut varmasti olemassa. Ja nämä boolean lauseethan Javassa suoritetaan niin sanotulla boolean shortcut. Eli heti kun sen boolean lauseen tulos on selvä, niin sen suorittaminen lopetetaan. Eli nyt kun mä oon tämän näin kirjoittanut, niin se tarkoittaa sitten sitä, että jos tässä kohti jo selviää, että tämä kokonaispuulean lause olisi totta, niin se suorittaminen lopetetaan tähän ja tuota ei mennä tekemään. Vanha Pascali esimerkiksi oli semmoinen, että se suoritti kaikki puulean lauseessa olevat osalauseet aina. Ja siellä tämä olisi kaatunut tämä esimerkki niin tyhjiin merkkijonoihin, koska tyhjässä merkkijonossa ei sitten olisi ollut tuota nollamerkkiä, minkä se olisi mennyt senkin testaamaan. Mutta se ainakin aloitti sen systeemin, että tuo boolean lauseet katkaistaan kesken. No niin, sitten luodaan yksi harrastusolio sinne ja sanotaan sille harrastusoliolle, että kaivahan tieto sitä rivistä. Ja sitten kun se on kaivannut ne tiedot sieltä rivistä, niin sen jälkeen se sanotaan meidän tietorakenteelle, että lisää tämä. Ja huomatkaa, että mulla ei luetta sieltä alkiot.add. Vaan mä kutsun nimenomaan sitä omaa tekemään lisää, jolloin mä voin sen lisää toimintaa taas muuttaa toisenlaiseksi starten. Ja sitten vaan tiedosto kiinni. Kysymyksiä? Pidetäänkö? Ei pidetä. Mikä tämä ihme muutettu vehkeen merkitys tässä on? Tämä on pieni optimointi tässä. Eli se on optimointi sitä varten, että meidän ei tarvitsisi aina tehdä tallettaa. Eli me voitaisiin tehdä sillä tavalla tämä ohjelma, että tässä saa ihan rauhassa kutsua missä välissä tahansa tätä talleta, mutta se ei turhaan mene sinne levylle räpeltämään, jos se toteaa, että ei ole mitään räpeilettävää. Eli sen takia meillä on tuolla ennen vähän hämärän peitossa ollut muutettu attribuutti, jota me pidetään huoli, että silloin kun me lähdetään ihan tyhjässä tilanteesta, ei ole ensimmäistäkään harrastusta tai jäsentä, niin silloinhan meillä ei ole mitään muutettua. Ja pidetään huoli, että kaikissa niissä paikoissa, missä tämä sisältö muuttuu, niin me muutetaan tämä muutettu semmoiseksi, että nyt se sisältö on muuttunut. Eli lisääminen on yksi semmoinen paikka. Ja itse asiassa näyttääkö se tuossa, sehän näyttää tuossa valkoisella, kun me valitaan joku, joku attribuutti, niin sehän näyttää tällä valkoisella sitten kaikki ne valitun attribuutin esiintymät, että missä kohti niitä käytetään. Eli tuossa käytetään, kun luetaan tiedosto, niin sitten kun se tiedoston kaikki rivit on luettu, niin silloinhan se meillä sisällä oleva rakenne on muuttumaton suhteessa siihen tiedostoon verrattuna, eli ei vaadi talletusta. Sitten kun me talletetaan, niin jos ei tarvitse tallettaa, niin häippästään. Jos tarvitsee tallettaa, niin talletetaan tavara, ja sen jälkeenhän se meidän tietorakenne, joka meillä nyt on sisällä, on samanlainen kuin se levyllä oleva vastaava versio. Ja siinä ne taisi kaikki paikat ollakin. Ja sitten jos teille tulee lisää koodia, missä niin kuin se rakenne voi muuttua, niin silloin taas siinä kohti tuo muutettu laitettaisiin falseksi. Minkälainen on tuo parse tuolla, niin tuo parse nyt on jonkunlainen semmoinen, millä esimerkiksi siellä päivämäärän luokassahan meillä oli se parse, että joku semmoinen, millä pätkitään sitä tolpan kohdalta. Mä oon käyttänyt erota, koska se erota on siitä kätevä, että mun ei tarvii välittää yhtään tyypeistä tässä. Eli tää toimii nyt automaattisesti, oli tän tyyppimerkkijono tai kokonaisluku, niin mä ei tarvitse sitä välittää, koska tuossa erotasta on valmiina niitä erityyppisiä vehkeitä. Mutta voihan sen tehdä jollakin string tokenizerilla tai jollakin muulla. String tokenizerin huono puoli on siinä, että tämä toimii myös silloin, kun meillä on liian lyhkäisiä jonoja. Eli mä voin sanoa tuolle parselle esimerkiksi, että parsi tuommoinen merkkijono, missä lukee vaan. Eli tämä on testiä varten vaan täällä, että tämä toimii myös siinä tapauksessa, että mulla on nyt ne tunnusnumerot menossa vaikka sadassa ja sitten mä parsin täältä vehkeen, minkä tunnusnumero on 120, niin sen jälkeen seuraava rekisteröintihän pitäisi antaa tunnusnumero 121. Mutta tuossa näkee, että tämä parse toimii ihan ilman ifejä, vaikka sinne parsittavaksi merkkijonoksi annetaankin semmoinen, missä ei ole yksi ainut data-alkio. Tuosta tunnusnumeron käsittelystä, niin siinähän meillä on se tilanne, että meillähän oli jemmassa se, että mikä on se seuraavan uuden vehkeen numero. Eli se oli se tunnusnumero siellä, että minkä seuraava vehe tulee saamaan, ja se oli näiden kaikkien yhteinen muuttuja, eli staattinen attribuutti, mutta ei silti julkinen attribuutti. Ja idiksenähän oli se, että kun luodaan uusi vehe, niin se uusi vehe saa sitten tässä tapauksessa tuon uuden arvon, ja tuo uusi arvo kasvatetaan yhtä isommaksi. Mutta homma menee vähän kierroksi sitten, jos meillä on tiedostossa esimerkiksi tämmöiset jäsenet kuin ykkönen tai harrastuksessa sama juttu. Jäsenet, joiden tunnusnumerot ei ole peräkkäisiä numeroita, vaan sieltä on joskus poistettu niitä numeroita ja joku puuttuu välistä, niin jos emme tehdä mitään, jos meiltä puuttuisi tästä tämä ifi, mikä mulla on, niin silloin kun me luodaan tämä jäsenet, tämä ohma pistetään käyntiin, niin siinähän käy silloin sillä tavalla, että se seuraava numero alustuu ykköseksi. Ja nyt kun me luettaisiin tiedosto innostuneena, niin tilanne olisi tämän näköinen sen tiedoston lukemisen jälkeen, että me olisi luettu sitä tiedostosta nämä kolme riviä, ja ne olisi saanut ne omat tunnusnumeronsa kauniisti, mutta sitten tämä seuraava numero olisi meillä ykkönen. No, mikä tämän seuraava numero oikeasti pitäisi olla sen tiedostosta lukemisen jälkeen? Tässä tapauksessa. No, sehän pitäisi varmaan olla viitonen. Ja se on asia, mikä ei selviä täältä. Ja se vastuu sitä seuraavan numeron käsittelystä ei mun mielestä kuulukaan tälle. Vaan nämä jäsenet saa hoitaa keskuudessaan se seuraavan numeron käsittelyn, kun ne on aloittanut. Ja mitä ne sitten tekee, niin niiden pitää tehdä se, että nyt kun se seuraava numero on ykkönen, me luetaan sieltä yksi jäsen sieltä, eli tiedostosta luetaan rivi, missä on ykkönen, ja niin edespäin dataa, ja tämä uusi jäsen saa arvokseen 1, niin tämänhän pitää sitten sanoa sille seuraavalle numerolle, että mä muuten varasin sieltä se 1, että oikeastaan seuraava numero on nytten 2. Ja nyt kun me luetaan tämä seuraava rivi, missä on 2 tolppa ja niin edespäin, niin sitten tämän jäsenen pitää sitten sanoa sille seuraava numerolle, että mä vein muuten sen 2, että nyt se pitääkin olla 3 se seuraava numero. Ja sitten kun tämä jäsen luetaan sieltä, eli 4 ja niin edespäin tieto, niin tämä jäsenhän sitten pitää sanoa, että mä muuten vein 4 sieltä. No, se ei haittaa, vaikka tuolla on 3 menossa, niin emme sitä 3 jätetä siihen, vaan silloinhan se seuraava vapaa numero on 5 tästä eteenpäin, kun tämä varasi sen 4. Että me ei yritetäkään millään tavalla sitä 3 saa sieltä käyttöön, se on menetetty numero maailmasta, mutta jää niitä silti jäljelle sinne 2 miljardia, että en ihan heti lopu tästä meidän ohjelmasta, jos se riitä, niin vaihdetaan se longiksi, ja silloin niitä on niin paljon, että mä osaan lausua sitä. Eli se jää tuohon tiedoston luku tai sen parsen hommaksi oikeastaan, että jos joku yrittää työntää tänne jäsenen, jolla on joku tunnusnumero, niin sitten seuraava numero täytyy olla isompi kuin se. Eli sen takia siinä on tämä yksi ifi, jonka voisi toki tehdä omaksi aliohjelmaksi, jonka nimi olisi, tai metodiksi, jonka nimi olisi tarkista seuraava numero. Se olisi ihan fiksu veto. Siinä oikeastaan kaikki, mitä liittyy tuohon 6. tiedoston lukemiseen. Sen enempää mulla ei oikeastaan tuosta jäsenistön tiedoston lukemista sanottavaa muuta kuin, että sitten täältä kerhon päästä se sitten näyttää siltä, että kun sitä tiedostoa luetaan, niin se tiedoston lukeminen ei täältä käyttöliittymän kannalta, se ei kuulu sanoa tuolle ja tuolle, vaan käyttöliittymän kannalta se on sitä, että tämä käyttöliittymä sanoo tälle kerholle, että lue sinä tiedosto tai talleta tiedosto. Ja silloinhan se tarkoittaa sitten sitä tämän kerhon osalta, että me tehdään kerhoon talletan metodi, no katsotaan ensiksi lue tiedostosta metodi, koska tämä on tietysti meissä helpompi. Elikkä laitetaan ne tiedoston nimet niissä vehkeissä kohdalleen ja sit sanotaan sille jäsenistölle, että lue sinä tiedostosta ja harrastukselle, että lue sinä tiedostosta. Mitäs tässä nyt tapahtuu, jos jommankumman tiedoston lukeminen epäonnistuu? Jos jäsenten lukeminen epäonnistuu, niin lukeeko tämä nyt sitten harrastuksia ollenkaan, tämä koodinpätkä? Mitäs ne poikkeukset tarkoitti? Eli jos tässä tulee virhe, niin mitä ne poikkeukset tarkoitti? Eli jos tämä heittää silo exceptionin ja mä en ota sitä täällä kiinni, niin silloin me lähdetään tästä pois jo, koska mä oon sanonut, että tämä sitten heittää silo exceptionin eteenpäin. Eli jos me tähän kirjoittaisi tätä, niin kääntäjä valittaisi, että joko tämä pitää ottaa try-catchillä kiinni tai sitten tämä pitää heittää tuo poikkeus, niin heitetään se poikkeus siitä. Ja sitten jos tässä tulee virhe, niin se lähtee heti pois, vie sen silo exceptionin mukana ja tätä harrastuksia ei koskaan mennä lukemaan. Koska se on tietyssä mielessä aika hassu tilanne, että jäsenistö ei olisi, mutta harrastukset olisi olemassa. Et meillä on niin kuin totaalisen pilalla tämä homma, jos jäseniä ei voida lukea, niin entä harrastuksiakaan kannata lukea. No sitten tuossa talletuskohdassa mä oon tehnyt toisinpäin, että talletuskohdassa niin periaatteessa voitaisiin tehdä sama juttu, että sanotaan vaan, että talleta jäsenet, talleta harrastukset, mutta kuitenkin kannattaisi yrittää tehdä se, että pelastetaan mitä pelastettavissa on. Että jos jostakin käsittämättömästä syystä jäsenten talletus ei onnistu, niin yritetään edes sitä, saataisiko me edes ne harrastukset talteen. Jolloin me voitaisiin antaa se mahdollisuus, että jos niitä harrastuksia on 100 ja jäseniä 10, niin me voitaisiin vaikka käsi yrittää kirjoittaa se vastaava jäsentiedosto kuntoon. Mutta se harrastustiedosto saataisiin sinne jemmaan. Eli yritetään tallettaa edes se, mikä on mahdollista. Ja sen takia nyt tehdään tuo jäsenten talletus, ja jos sieltä tulee virhe, niin otetaan kiinni se poikkeus, jemmataan ylös meille se virhe, mikä saatiin, pistetään ensiksi virhe tyhjäksi merkkijonoksi. Sitten yritetään harrastuksen tallettamista, ja jos sieltä tulee poikkeus, niin lisätään virheeseen se tieto, mikä sieltä tuli. Ja jos tämä virhe on tyhjä merkkijono, niin me ollaan tosi onnellisia, mutta jos se virhe ei ole tyhjä merkkijono, niin sitten heitetään meiltä poikkeus eteenpäin, että talletukset ei onnistunut. Ja nyt tuossa virhemerkkijonossa lukee joko, että jäsenistön talletus ei onnistunut, harrastuksen talletus ei onnistunut, tai sitten siinä lukee jomman kumman, eli tässä on nyt meillä kolme mahdollisuutta epäonnistua, että tämä epäonnistuu ja tämä epäonnistuu, jolloin tuossa virheessä on peräkkäin kaksi virheilmoitusta, tai tämä epäonnistuu ja tämä onnistuu, jolloin tuossa on vain se ensimmäisen epäonnistumisvirhe, tai sitten tämä onnistuu, tämä epäonnistuu, jolloin virheilmoituksessa on vain se jälkimmäisen virhe, ja jos kummasta kaituu virhettä, niin ei me heitetä sitten poikkeusta täällä, ja sitten se kutsunut ohjelma on tyytyväinen, että talletukset onnistu. Eli tämä mun mielestä, että kansi tallettaa se, mikä pystyy. Mutta siinä voi tietysti olla sovelluskohtaisia eroja, että milloin se on järkevää. Että jossakin sovelluksessa voidaan todeta, että jos jäseniä ei voi tallettaa, niin ei meidän kannata mitään muutakaan tallettaa. Ja silloin tämä malli menisi ihan nätisti. Joo, nyt mulla on kaikki tuosta tiedosto tallettamisesta. Sitten me voitaisiin hetkeksi hypätä kattoon toisen näköisiä tietorakenteita, että kun me tehtiin itse se taulukkopohjainen tietorakenne, niin tehdään nyt sitten, että miltä se näyttää se linkitetty lista. Ei sillä, että mä pidän linkitettyä listaa semmoisena maailman tärkeimpänä tietorakenteena, mutta sillä, että sen pohjalta tulee paljon muita tärkeitä tietorakenteita, eli käytännön elämässä ei oikein voi sanoa, että olisi olemassa joku vähänkin ohjelmoinnista mukaan ymmärtävä ihminen, joka ei osaisi tehdä itse linkitettyä listaa. Esimerkiksi F-Securen työhönottohaastattelussa oli, en tiedä onko vielä, mutta aikanaan kun tätä kavereita sinne meni, niin oli testinä, että sanottiin, että tuossa on vartti aikaa, tee kaksisuuntaisesti linkitetty lista. Ja jos ei se onnistunut, niin ei asiasta edes keskusteltu, että tuleeko sinne töihin. Eli siinä mielessä se linkitetyn listan käsite ja käsittelyosaaminen on niin kuin semmoista perusosaamisasiaa ihan niin kuin yhteenlasku tavalliselle kansalaiselle, että se pitää niin kuin tietää, mikä siinä on, vaikka oikeassa elämässä otettaisikin sitten tämmöinen ja lasketaan tällä yhteen, kun ei osata enää päässä laskea, mutta kuitenkin ymmärretään, mistä on kyse.
Missä mun 3.6. linkitetty lista tuossa? Otetaan tuo ensiksi. Elikkä tavoitteena olisi se, että olisi melkein samanlainen pääohjelma tietyssä mielessä, kun meillä oli aikanaan siinä meidän omatekossa taulukossa. Eli me luotaisi tietorakenne ja sitten sanotaan, että lisätään sinne alkioita. Ja sen jälkeen se tietorakenne voidaan jotenkin käydä läpi. Tässä se läpikäynti on se, että turvaudutaan sen tietorakenteen toString-metodiin. Eli tämä nyt tekee täsmälleen samaan kuin se meidän yksinkertainen esimerkki silloin viime viikolla. Eli tulostaa nyt ne alkiot, mitä meidän tietorakenteeseen on lisätty. Ja nyt meidän pitäisi lähteä sitten hahmottelemaan sitä, että mitä me tarvittaisiin siihen linkitetyn listan ylläpitämiseksi. Olisikohan mun järkevää piirtää välillä jollakin, mikä ei hukkaa niitä. Programs, mistä se löytyy se yksi kammotus? Peintti tuolta. Tuosta. Mitenköhän täällä piirretään vaan. Joo, eli meidän tavoitteena olisi tehdä, milläkään saa paksumman kynä. Onko täällä semmoista? Tämä. No joo, se tekee paksumman. Eli meidän tavoite on se, että meidän tietorakenne olisi semmoinen, että siellä on alkioita ja jokaisesta alkiosta on osoitin seuraavaan alkioon, kunnes ne meidän alkiot loppuu. Ja silloin se joku viimeinen siellä sanoo, että tässä oli se viimeinen. Ja jotta me päästään alkuun, niin me tarvitaan välttämättä sitten osoitin sinne ensimmäiseen alkioon. Okei, mitäs meillä nyt sitten tarkoittaa uuden alkion lisääminen? Jos mä uuden alkion lisään tänne alkuun, niin se on aika helppo juttu. Mä luon sen uuden alkion, katon, että kuka on nytten ensimmäinen alkio, ja laitan tämän uuden alkion osoittamaan sitä nykyistä ensimmäistä alkiota, ja käännänkin ton listan alkua osoittava alkio osoittamaan sitä uutta ensimmäistä. Eli tuonne lista alkuosa lisääminen on helppo operaatio. Mutta jos mä tekisin se sillä tavalla, että mä lisäisin nuo alkiot tuonne listan alkuun, niin silloinhan siinä olisi käynyt sillä tavalla, että tämä mun tulostus olisi tullut sitten väärin päin. Eli siellä olisi se viimeksi lisätty ollut alussa. Mutta tämä on hirveän hyödyllinen tietorakenne monessa tapauksessa tämmöinen, missä niin kuin viimeksi lisätty löytyy heti siitä. Ja yksi yleisempiä, missä tätä tarvitaan, on pino. Eli pino on semmoinen esimerkiksi, kun otatte piatossa lautasen, niin sehän on se, että mikä siihen on viimeksi laitettu siihen pinoon päälle, niin sen kun otatte siitä, niin se siitä ensimmäisenä teille tulee. Itse asiassa sitten on äärettömän vaikea ottaa se alilautainen, kun se on siellä pöntön pohjalla, että pinosta ette pysty kovin helpolla ottaa sitä viimeistä alkiota. Mutta jos me halutaan tähän semmoinen käyttö oikeasti, että ne alkiot olisi sitten siinä järjestyksessä, missä me ollaan laitettu, niin nythän se uuden alkion lisääminen vaatisikin sitten sen, että meidän pitäisi ensiksi lähteä tästä kulkemaan ja löytää tuo viimeinen ja sitten laittaa tämä viimeinen osoittamaan sitä uutta alkiota, mitä me ollaan lisäämässä. Ja tämä on varsin hias operaatio, jos täällä on se 1 000 000 alkiota, mitä siinä testissä mä pyörittelin, niin silloin taas 1 000 000 operaatiota, että me päästäisiin tänne loppuun, ja se olisi oikein fiksua. Ja sen takia voi olla fiksua, että me otetaan toinenkin osoitin käyttöön, että otetaan 2 5 käyttöön, osoitin tuonne listan alkuun ja osoitin listan loppuun. Ja nyt me saadaan sitten tuonne loppuun lisääminen kohtuullisen helpoksi. Eli nyt jos pitää uusi alkio lisätä, niin otetaan tämän loppuosoittimen osoittama alkio ja laitetaan se näyttämään tätä uutta alkiota. Laitetaan uusi alkio, että se, sen perässä ei ole ketään. Ja sitten vielä vaihdetaan tämä loppuosoitin, että tuolla onkin se listan loppu nytte. Ja tässä minusta on tärkeää, että piirrätte niitä kuvia. Jos te joudutte mitä tahansa tekemään linkitetyllä listalla, niin elkää, jos se muulloinkaan kannata mennä istumaan sen koneen ääreen ja kuvitella sitä javavirtaa päähän, niin elkää kuvitelko, että näissä jutuissa sitä erityisesti virtaa, jos ette tiedä, mitä olette tekemässä. Eli piirtelette niitä kuvia, että mitä oikeasti haluatte tehdä. No, nyt päästiin siihen, että oikeastaan tämä linkitetty lista, niin tietyssä mielessä tällä tavalla toteutettuna olisi 2 alkiota. 5 listan ensimmäiseen alkioon ja 5 listan viimeiseen alkioon. Eli nyt tämä homma alkaisi siitä, että me tarvitaan tämmöinen alkiotyyppi, josta on 5 seuraavaan vehkeeseen. Ja sitten me tarvitaan tämä linkitettyä listaa edustava vekootin, jossa on osoitin siihen ensimmäiseen ja viimeiseen alkioon. Ja silloin, kun meillä ei ole yhtään alkiota käytössä, niin silloinhan tämä linkitetty lista olisi tämän näköinen, että sekä ensimmäinen että viimeinen osoitin on molemmat null-osoittimia tai viitteitä. Anteeksi, mä sanoin osoitin, se on jäänyt C-stä niin kovasti mulle, että Javassahan ei ole osoittimia, kun ne on viitteitä. Joo. Sitä pitäisi lähteä Javalla kyhäämään. No, jos meillä on alkio olemassa, niin itse tämä linkitetty lista olisi silloin 2 attribuuttia. Eli osoitin siihen ensimmäiseen alkioon ja osoitin siihen viimeiseen alkioon. Ja sitten meidän pitäisi tehdä se itse alkio sinne. ja tehdään nyt ensiksi tyhmä versio taas ihan niin kuin sellainen taulukon tapauksessa, eli semmoinen, mikä osaa tallettaa vain inttejä. Eli silloin meillä on, alkio on luokka, jossa on se talletettava data, eli tässä tapauksessa pelkkä intti, ja tämähän voisi kasvaa tässä, tähän voisi tulla private int-nimi, eikö private string-nimi ja private string-postiosoite ja niin edespäin, että tuo määrä voisi siinä kasvaa, vaikka kuinka paljon. No sitten, jotta siinä on sama kuin tuossa meidän kuvassa, niin jokaisesta alkiosta pitää olla sitten viite sinne seuraavaan alkioon. Eli sitten toisena attribuuttina siellä on sitten se seuraavan alkio viite. Ja sitten tehdään toi konstruktori, mikä tekee sen, että kun mä tilaan uuden alkion, niin mun pitää alkio tilata se jo kertoa, että minkä arvon se saa, ja sitten se automaattisesti laittaa sen, että tämän perässä ei ole ketään. Eli konstruktori tekee tuon asian, eli laittaa sen oman alkion kohdalleen, ja sitten laittaa tätä seuraavaa ei ole tämän perässä. Ja sitten tehdään vaikka get-metodi, millä voi joku kysyä, että mitä tämä nyt sisältää tämä ja alkio. Että tuo privaatti tuossa tosiaan pitää paikkansa. Ja nythän tämä on tämmöinen immutable-alkio. Eli samalla niin kuin stringi, eli nyt kun tämä kerran on saanut jonkun arvon, niin sitä ei voi ikinä muuksi muuttaa. Että jos te haluaisitte, että se on ei-immutable, niin sitten tietysti tehdään se set-metodi, millä se alkion sisällöarvo voitaisiin muuttaa toiseksi. Mutta sitä ei tässä esimerkiksi tarvita. No niin, mitä meidän linkitetyn listan muodostaja tekee, niin meidän linkitetyn listan muodostaja tekee, että se laittaa ensimmäisen ja viimeisen nulliksi. Ihan niin kuin tuossa suunniteltiin, että silloin kun se syntyy, niin ensimmäinen ja viimeinen on nulla. Ja sitten mulla on tämä toinen muodostaja tässä pelkästään yhteensopivuussyistä sinne meidän viime kertaa varten, että jos meidän viime kerralla joku sanoo, että hän haluaa viisikokoisen taulukon, niin se voisi oikeasti käyttää tasan ne samat rivit hyväkseen, mutta tämä ei niin kuin tällä viitosella tee yhtään mitään tämä meidän vekootin, että ainoa mitä se tekee tuolla, niin on, se kutsuu sitten omaa parametritonta konstruktoria sitten välittämättä sitä koosta. Eli tämä on vaan, että se huijauksen vuoksi toteuttaisi tietysti meillä se samanlaisen rajapinnan kuin se meidän viime kerran luokka. No sitten, meidän pitäisi mennä tekemään sitä lisäämistä. Ja tämän lisäämisen toiminta voisi olla semmoinen, niin kuin meillä olikin tuossa, että me sanotaan, että lisää sinne kokonaisluku. Eli tämä, joka käyttää sitä tietorakennetta, ei ajattele alkioista yhtään mitään. Se, joka käyttää sitä tietorakennetta, niin pelkästään sanoo, että laita nyt sinne tietorakenteeseen nolla. Ihan niin kuin me sanottiin siinä taulukossakin, ei me ajateltu, että se on se taulukko, tallettaako se nyt niitä integer-olioita vai tallettaako se suoraan niitä inttejä vai mitä se tekee. Me vaan sanottiin, että lisää sinne se nolla. Eli tehdään ne metodi lisää, jolle viedään parametrina se, mitä pitäisi lisätä. Ja nyt mä oon tässä sitten vienyt parametrina kutosen, eli pitäisi semmoinen lisätä. Silloin se meidän lisämetodi luo ensimmäisenä uuden alkio, jonka se alustaa nyt tässä tapauksessa kutosella. Ja sitten mitä sen pitäisi tehdä? Niin jos tämä lisäys tehdään nyt tähän tyhjään taulukkoon, niin silloinhan meidän pitäisi katsoa, että kun meillä ei ole ensimmäistäkään alkiota, niin tyhjään taulukkoon lisätessähän tämä lisääminen tarkoittaa sitä, että sekä ensimmäinen että viimeinen laitetaan osoittamaan meidän uutta alkiota. Sitten jos meillä on lista. Sitten jos me se lisäys tehdään listaa, jossa on olemassa jo alkioita, niin silloinhan me katsotaan, että mihin se loppu nyt osoittaa, ja sanotaan sille, mihin se loppu nyt osoittaa, että sen seuraava on tuo, ja sitten tämä loppu käännettiin tuonne. Eli nyt nuo molemmat pitäisi siihen tehdä, ja me voidaan tehdä tämä nyt ensiksi, tyhmällä tavalla tämä, koska ei se ole mikään synti tehdä tyhmällä tavalla, kunhan se sitten muuttaa fiksun näköiseksi ilman, että ei kerro kenellekään, että teki sitä tyhmää tapaa. Eli meidän ensimmäinen hommahan olisi nyt katsoa, että jos siellä on eka on nulli, niin siinä tapauksessahan meillä on tilanne, että laitetaan, että eka on uusi ja sitten viimeinen on uusi ja häippästää. Sehän meillä olisi homma, mikä me tehtäisiin silloin, jos meillä on se tyhjä lista, niin kuin äsken katsottiin. Eli silloin eka ja viimeinen laitetaan molemmat osoittamaan sitä. Eli se uusi osoite on se, mikä meillä on just luotu. Molemmat laitetaan osoittamaan sitä uutta värkkiä. Ja silloin se on meillä lista, jossa on yksi alkio. No sen jälkeen, jos tähän lisätään taas uusi alkio, niin nythän tuo eka ei enää koskaan muutu, vaan ainoastaan tämä viimeinen pitäisi sitten kääntää. Viimeinen pitäisi kääntää osoittamaan tuohon ja tämän edellisen viimeisen tuonne noin. Eli ne rivit siihen erikseen sitten, eli muussa tapauksessa me tehdään, että sen nykyisen viimeisen seuraava on se uusi alkio ja sitten viimeinen laitetaan olemaan se uusi alkio. Ja silloinhan se lisääminen olisi tossa nyt kaikissa tapauksissaan. No sit kun me katsotaan, niin molemmat näistä pätkistähän sisältää tuon että viimeinen on uusi. Eli tämähän tulee molemmissa tapauksissa. Eli tää ehkä kannattaakin kirjoittaa sitten sillä tavalla, että antaa tuon tossa olla ja laitetaan tuo tuohon else-osaan tuo, että viimeinen on uusi, ja tossakaan kun jäi yksi rivi jää vaan jäljelle, niin sinne ei pakko olla sulkuja meillä. Eli silloinhan me voitaisiin tämä kirjoittaa sillä tavalla, että jos eka on nulli, niin silloin se eka on uusi, ja jos se eka ei ole nulli, niin silloin viimeinenkään ei ole nulli. Silloin viimeisen seuraava on se uusi, ja viimeinen on aina se uusi. Tai sitten jos me halutaan ajatella se toisinpäin, että otetaan se tavallaan se yleisempi tapaus ensiksi käsittelyyn, niin silloin sitten tuo ehto toisinpäin ja tuossa elsissä nuo toiseen järjestykseen. Että ihan kummasta tykkää. Tässä on vaan se vika, että nyt tuo tavallaan se harvinaistapaus on tuossa niin kuin se ensimmäisenä käsiteltävä. Mutta se on makuasia kumminpäin ne on. Eli tämä lisääminen linkitettyyn listaan ei loppujen peliksi ole kauhean vaikea. Minkälainen olisi, jos me tehtäisiin metodi public void lisää alkuun? Kertokaas tuo mulle nyt, mitä tämän pitää, ja tehdään sinnekin tuo int i. Tuosta tuli jo aika sotku. Saanko tänne U? Saa. Suti piti ottaa ja... Otetaan ensiksi tämä helppo tilanne, että meillä on tyhjä taulukko. Me luodaan se uusi värkki vaikkapa kutonen, ja nyt me halutaan lisätä se alkuun, mitä nyt pitää tehdä. Eli mitkä on ne java-lauseet, että me saadaan tuo siinä tapauksessa, että siellä ei ole sitä ensimmäistäkään olemassa. Kirjoitetaan se taas kahtena täysin erillisenä lauseena. Eli mitä meidän pitää tehdä tuossa tapauksessa, jos se eka on nulli, niin mitä silloin pitää tehdä, että tuonne listaan tulee tavallaan tämä uusi alkio. Nyt äkkiä tai jäätte luokalle kaikki. Eka uusi ja viimeinen on uusi. Eli tuo oli se helppo tapaus. No sit jos ei se olekaan noin, vaan meillä on tilanne, eli nyt tuo oli se tapaus, että Tuo oli se tapaus, että se lisättiin ensimmäiseksi sinne. No nyt meillä on tilanne, että siellä on jo alkioita ja nyt se pitäisi seuraava saada lisättyä. Ja nyt se pitäisi saada lisättyä alkuun. Niin, mitkä nyt on ne lauseet sitten? Että se tulee lisättyä tuonne alkuun. Eli kurkataan tästä, tämä pitäisi laittaa osoittamaan samaan kuin tuo nuoli. Eli tuo nuolihan tuossa eka piste seuraava. Kun tämä nuolihan on eka, eli tämän uuden, tämä seuraava nuoli pitäisi laittaa osoittamaan samaan kuin tuo eka. Eli uusi piste seuraava on sama kuin tuo meidän eka, ja sitten se sun toinen rivi oli... Eka uusi. Ja sitten jos tehdään samaa supistelua tälle, kun äskenkin tehtiin, niin huomataan, että eka uusihan tehdään aina kaikissa tapauksissa. Että sittenhän me voidaan tosta taas raapia nuo pois, eli tuo eka uusi tehdään kaikissa tapauksissa, eli jos eka on nulli, niin siinä tapauksessa viimeinen on uusi, ja muussa tapauksessa sitten uusi piste seuraavaa eka. Ja nyt me voitaisiin tuokin tuohon meidän testiin kokeilla, että luvut piste lisää alkuun ja nelonen alkuun ja 88 alkuun. No tuli 488, mutta kai se on luku sekin. Ja silloinhan se menee niin kuin se menee. Eli ensiksi ne tyhjää listaa lisättiin 02 ja 99 ja sitten alkuun lisättiin nuo. Ja nyt jos me vielä lisätään loppuun, niin hienostihan ne menee sitten sinne loppuun. Eli tuossa on se linkitetyn listan lisääminen pähkinänkuoressa. Et se ei ole kauhean monimutkainen asia, kunhan siitä piirretään niitä kuvia ja ajattelee, miten ne nuolet menee ja missä järjestyksessä ne menee. Mitä siinä voi tyriä, niin siinä voi tyriä semmoisen tempu esimerkiksi, että menee innoissaan tekemään tämä ekaa uusi heti alussa. Ja mitä arvelette, että tämä mun ohjelma tulostaisi nytte, jos mulla olisi tässä lisää alussa luki sitten ekaa uusi. Mitä arvelette, että se tulostaisi? Se käypi huonosti. Eli se, mitä sillä voi tyriä, niin on se, että tekee jotakin asiaa väärään kohti, menettää otteen sitä toisesta. Eli tässä ongelmana on se, että se meidän lista roikkuu nyt oikeastaan tästä ekasta. Piirretään filee new. No, piirretään sitä vähän puhtaampana, eli semmoinen, missä on kiltisti monta alkiota, niin tämä roikkuu tuosta ekasta ja loppuu tuonne viimeiseen. Ja jos mä tästä ekasta menen päästämään vahingossa irti liian aikaisin, eli jos mä tämän ekaan käänsinkin jonnekin toiseen paikkaan, niin sen jälkeenhän se ei sitten, mä en pääsekään enää tuohon alkioon kiinni. Mä tosissaan joskus demonstroin sitä sillä tavalla, että mulla oli semmosia paperilappuja, pahvilappuja, mitkä oli narulla kiinnitty toisiinsa. Mä nostin tuolla rullalla niitä ylöspäin, jos sen katkaisee niin kuin väärästä välistä ottamatta kiinni, niin sehän tippuu se loppuhäntä lattialle ja siihen päästä enää koskaan käsiksi. Eli ennen kuin se katkaisee jostakin kohti, niin meidän pitää ottaa toisella osoittimella kiinni siitä kohti, että me saadaan piettyä se siinä. Joo. No sitten läpikäynti. Tietorakenteen läpikäynti, eli tässä tapauksessa se tunnettu stringin mättää ne kaikki. Eli tehdään vaikka string buffer, joka on tyhjä merkki on aluksi, ja sitten miten me mennään läpi tämä koko mun tietorakenne, niin otetaan tähän nyt yksi semmoinen vipelin käyttöön, mikä ensin pistetään tänne rakenteen alkuun, ja sitten käsitellään tämä alkio, ja sitten sen jälkeen katsotaan, että kukas on tätä seuraava, eli sitten käännetään tuo mun vekotin tonne seuraavaan osoittamaan. Ja sitten kun se on käsitelty, niin katsotaan, että kuka on sen seuraava, ja käännetään taas se mun vekotin sinne sitä seuraavaan. Eli sillä tavalla mä sen pääsen läpi, että mä otan yhden ylimääräisen viitteen, millä mä vipeillän sitä läpi itse. Ja tässä tapauksessa mä oon ottanut sitten vaikkapa nyt i-nimellä huono nimi sikäli, että se on osoitin eikä indeksi, mutta matkii ehkä paremmin sitä mallia, että tää nyt on joku, joka on jonkun kohdalla. Eli otetaan yksi alkio ja muistetaan, että se ei ole mikään oikea alkio, vaan se on aina viite. Otetaan yksi alkio, joka osoittaa siihen meidän rakenteen ensimmäiseen värkkiin. Sitten meillä on se mahdollisuus, eli pitää muistaa, että meillä on se mahdollisuus, että toi listahan on heti kättelyssä tämän näköinen. Ja nyt jos mä otan tämän mun vipeltimen, jonka olisi tarkoitus vipeltää tätä läpi, eli laitan se osoittamaan samaa kuin tuo eka, niin jos se on heti kättelyssä null, niin silloinhan mulla ei mitään tehtävää. Eli katsotaan sitten, että onko se mun vipeli, millä mä menen, niin nollasta eroava. Jos on, niin mennään ja pyydetään siltä vipeltimeltä, että annapa sitten se alkio, mikä on siinä kohti meillä. Ja sille tehdään, mitä tehdään. Ja sitten mennään, otetaan se sitä vekotinta seuraava, ja siirretään se meidän vekotin siihen kohti. Ja katsotaan, että onko se nyt eri kuin null. Jos on eri kuin null, niin taas otetaan. Ja sitten täällä lopuksi, kun on tuo otettu ja sitten pyydetty sitä seuraava, niin sitten se meidän vipeli onkin null ja sitten me lopetetaan tämä homma. Sitten kysyttävä. Sitten, että saadaan hommasta järkevää, niin nythän tämä talletteli vain kokonaislukuja. Se, että saadaan hommasta järkevää, niin tehdään pikkasen erilainen tästä hommasta. Eli ei tehäkään tuossa linkitetyssä listassa tuommoisia, että se tallettaa suoraan niitä alkioita, vaan tehdään semmoinen, että tämä linkitetyn listan alkio on semmoinen, että siitä on viite aina seuraavaa alkio, ihan niin kuin äskenkin, mutta ne todelliset alkiot, mitä me talletetaan, niin ne onkin täältä viitteitä, missä se sitten se varsinainen tieto seisoo. Eli jos täällä seisoo meillä se tuossa esimerkissä 0 ja 2 ja 99, niin se kokonaiskuva olisi sitten meillä tuon näköinen. Eli nämä linkitetyn listan alkiot on tavallaan se junavaunuja, mikä kytketään toisissa kiinni, ja se varsinainen data on sitten jotakin, mikä on sitten kytketty saa siihen kuhunkin vaunuun kiinni. Ja nyt me sitten päästään helpommin siihen, että me voidaan vaihtaa tämän tyypiksi mitä tahansa. Eli kun se on vain viite jonnekin, niin sehän on oikeastaan javassa sitten sikäli samaa, että mitä sillä päässä on, kunhan se on viitteen päässä jotakin. Niin me voidaan tehdä tämä sama asia yleistään, eli tehdään tässä sitten linkitetty lista geneerinen versio, missä pyritään siihen, että sanotaan, että nyt mä haluan tehdä linkitetyn listan geneerisen versio, joka tällä kertaa tallettaa näitä integer-olioita, ja luodaan sen geneerinen versio. Ja tämä mentäisi ihan samalla periaatteella kuin viimeksi mentiin se, että vaihdettaisiin ensiksi se meidän intti joka paikassa, missä se esiintyy, niin vaihdettaisiin joskus muuksi tyypiksi, ja sitten katsottiin, että missä kohti vaihdetaan, ja korvataan se sitten tällä geneerisellä versiolla. Ja lopputoiminta on täsmälleen sama, mikä ei muutu. No, itse esittely tehdään sillä tavalla, että esitellään tämä meidän luokka, että nyt se on linkitetty lista geneerinen versio, mikä tallettaa tämän tyyppisiä vehkeitä. Ja sitten meidän alkio tehdään tämmöiseksi junavaunun näköiseksi, niin kuin sovittiin. Eli alkiossa on osoitin siihen meidän tyyppiin, mikä ikinä se onkaan. Ja sitten siellä on se seuraava viite, joka on nyt sitten viite semmoisen alkioon, joka on tätä tyyppiä. Konstruktori on ihan sama kuin äsken, ja get on ihan sama kuin kuin äsken, että palauttaa se tietty alkio, mutta tällä kertaa se palauttaa tuon tyyppisen viitteen, eikä suoraan sitä sisältöä. Attribuutit on samat kuin äsken, niiden tyyppinä on vaan se, että nyt ne on viitteitä siihen tietyn tyyppiseen alkioon. Ja sitten tuo linkitetty listan luonti on täsmälleen sama. Ja sitten tuo uuden alkion tekeminen on täsmälleen sama kuin äsken. Ainoana erona on se, että äskenhän se tyyppi oli alkio, niin nyt sen tyyppinä on alkio, joka tallettaa näitä tiettyjä tyyppejä. Ja sama tarina siihen. Ja läpivipeltäminen on sitten ihan sama kuin äsken, paitsi että nytten me vipeletään läpi niitä alkioita, jotka viittaa sen tiettyyn tyyppiin. Ja muuta tässä ei muutukaan. Eli nämä muutamat hassut kohdat on muuttunut, ja nyt tämä voi tallettaa mitä vehkeitä tahansa. Se voi yhtä hyvin tallettaa nyt sitten stringejä. Enkä sano stringeistä mitään taas. Stringejä ja sitten lisätään sinne vaikka 0 ja 2 ja ysi merkkijonot ja mitään muuta mä en sitten muutakaan siitä. Ja nyt se talletti semmoset datat sinne. Eli nyt on hyöty on siinä, että nyt tuo mun linkitetty lista voi tallettaa mitä tahansa. Ja yhtä hyvin mä voisin tuohon pistää jäsen, jos mä vaan lisäisin sen jäsenen nyt glasspaattiin, että se jäsen tulee mukaan, niin yhtä hyvin tää tallettaisi jäseniä. Sitten tosta jatketaan jatkossa. Sitten jos haluatte seuraavaan luentoon vähän valmistautua, niin seuraavan kerran luennon tarkoituksena on miettiä sitä, että miten me nyt järkätään sitä yhteistyötä näiden jäsenten ja harrastusten välille. Ja siinähän yksi ongelma on esimerkiksi se, että mä jollakin tavalla saan akuankan käsiini ja mun pitäisi tulostaa akuankan harrastukset. Niin tämän käyttöliittymän kannaltahan se on sitä, että tämä niin kuin pitää pyytää sen akuankan tunnusnumero ensiksi, ja sen jälkeen sen pitäisi nakata se tuonne kerholle jollakin tavalla, että nyt mä haluaisin ykkösjäsenen kaikki tunnusnumerot. No kerhohan luonnollisesti ei tee yhtään mitään, kerhohan vaan vie sen tiedon tuolle, että mä haluan, tai sieltä halutaan ykkösjäsenen harrastuksia, ja silloin tämän pitää tavalla tai toisella sitten etsiä täältä nämä vehkeet, josta yksi vaihtoehto olisi palauttaa tämä tieto niin kuin vaikka tämmöisenä jonkunnäköisenä taulukkona, missä olisi viitteet niihin, jotka on ykkösjäsenen harrastuksia. Tai se, miten me se esitä ensi kerralla on, että tehdäänkin tänne vipeellin. Ei palautetakaan täältä nyt sitten heti kerralla kaikkiin harrastuksiin, vaan palautetaankin tällä kertaa semmoinen vipeeli, jonka tehtävänä on vipeltää kaikki ykkösjäsenen harrastukset läpi itse. Eli sille vipeltimelle, iteraattorille sanotaan, että anna eka ykkösjäsenen harrastus, anna toinen ykkösjäsenen harrastus, anna kolmas ykkösjäsenen harrastus. Ja koko ajan kysytään, että vieläkö niitä on niitä ykkösjäsenen harrastuksia. Eli silloin ne päästään käymään läpi samalla tekniikalla, kun tietorakenteessa on muutenkin tarkoitus mennä, että vipeiletään vaan tietyt läpi itse. Eli sen takia meille tulee sitten ensi kerraksi tuohon tuommoinen harrastukset luokkaan kuin harrastukset iterator. Et jos haluatte valmistautua seuraavaan luentoon, niin yritäkää pikkasen tavata tätä harrastukset iteraattorin ideaa ja keksiä, missä siinä on kyse, niin sitten voi olla helpompi seurata sitä ensi viikolla. Joo, kiitoksia.